Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Vacković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 29. oktobar. Indonežanski predsjednik zatražio istragu o uzroku pada aviona koji je prevozio 189 putnika. Angela Merkel najavila da se neće kandidovati za novi kancelarski mandat. U Kosovskoj skupštini ove nedelje vanredna sednica o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Promjena granica na Kosovu je realna opcija, ocjenjuje bivši koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope Erhard Busek. U Bosni i Hercegovini danas dan žalosti i opraštaj od dvojice ubijenih policajaca. U Srbiji sutra oblačno, toplo i vetrovito, temperatura do 26 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti za šta se zalaže novoizabrani predsjednik Brazila Jair Bolsonaro, koga mediji nazivaju i tropskim Trumpom.
Jedan od ključnih temelja njegove politike je da povrati bezbednost tako što će liberalizovati nabavku oružja na način kako je istakao da svaki pošteni građanin može da posjeduje pištolj.
Istraživali smo i zašto se prema mišljenju struke i eksperata reforme u oblasti vladavine prava u Srbiji najsporije sprovode. Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija.
Činjenica da mnoge aktivnosti iz akcionog plana za poglavlje 23 kasne zato što nisu usvojeni na vreme pojedini propisi. Primjera radi, nije na vreme izmenjen zakon o agenciji za borbu protiv korupcije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo vestima iz sveta. Indonežanski predsjednik Joko Widodo naredio je istragu o uzroku pada putničkog aviona kompanije Lion Air sa 189 putnika i članova posade, koji se rano jutros srušio u more svega nekoliko minuta nakon poletanja iz Džakarte. Oko 300 ljudi angažovano je u istrazi i akciji spasavanja. Spasioci su pronašli u moru delove tela putnika, preživelih za sada nema. Osim potrage za putnicima, spasilačke ekipe pokušavaju da pronađu i trup aviona, javlja Reuters. Indonežanski predsjednik Joko Widodo je izjavio da spasioci ulažu maksimalan napor kako bi pronašli putnike i apeluje na građane da nastave da se mole, prenosi AP. Indonežanska aviokompanija Lion Air je saopštila da je potpuno nov avion koji se uputio ka Pangkal Pinangu na ostrvu kod Sumatre prevozio 181 putnika, među kojima je bilo jedno dete i dve bebe, kao i 8 članova posade. Posada aviona je odmah nakon poletanja zatražila da se vrati na aerodrom zbog tehničkih problema. Kontrola leta im je dozvolila prinudno sletanje, ali se ubrzo prekinula veza. Nemačka kancelarka Angela Merkel najavila je da će se povući sa mesta kancelarke 2021. godine, prenose svetski mediji. Na konferenciji za novinare Merkel je dodala da se neće boriti za mesto u nemačkom parlamentu Bundestagu, kao i da se neće kandidovati za predsjednicu njene Hrišćansko-demokratske unije CDU na unutarstranačkim izborima koji se održavaju u decembru ove godine. Neću se boriti ni za kakvu političku poziciju nakon završetka mog mandata, rekla je Merkel. Vodeća nemačka i evropska političarka obratila se medijima nakon sastanka vrha CDU, na kojem se raspravljalo o dva velika izborna poraza koje je Hrišćansko-demokratska unija doživjela na regionalnim izborima u posljednjih nekoliko sedmica. Podsjetimo, CDU je ostvarila loš rezultat na jučerašnjim izborima u Nemačkoj saveznoj državi Hesen, iako je osvojila najviše glasova između 27 i 28%. Kandidat krajnje desnice Jair Bolsonaro izabran je za predsjednika Brazila u drugom krugu glasanja uprkos brojnim upozorenjima da će taj bivši kapetan vojske ugroziti demokratiju u zemlji. Njegova pobjeda je veliki politički zaokret jer nakon 4 prethodna izborna ciklusa na kojima su pobeđivali kandidati levice, na čelo najmnogoljudnije južnoameričke države dolazi ultradesničar, pripremio Dragan Štavljanin.
Bolsonaro je osvojio 55,4% glasova, njegov protiv kandidat levičar Fernando Haddad 44,4%. Predsjednička trka pokazala je duboku podeljenost brazilskog društva koju odražavaju oprečne vizije budućnosti dvojice kandidata, a izbori su održani u senci korupcijskih skandala i napada nože na Bolsonara usred kampanje, zbog koje je hitno operisan i zadržan u bolnici 23 dana. Novo izabrani predsjednik koji je u parlamentu proveo 27 godina, pristalicama se obratio iz svoje kuće u Rio de Janeiro putem televizije. Obećao je da će štititi ustav i ujediniti duboko podeljeno društvo. Kao i drugi desničari koji su nedavno došli na vlast širom sveta, i ovaj 63-godišnjak je popularnost izgradio kombinacijom oštre, često nasilne retorike i krajnje desnih pozicija. On je lider socijalno-liberalne partije kao anti-establishment grupe, koja kombinuje socijalni konzervativizam i tržišnu privredu. U tom sklopu je najavio smanjenje državne intervencije u ekonomiju te povlačenje Brazila iz sporazuma o sprečavanju klimatskih promjena usvojenog u Parizu 2015. kako bi učinio zemlju privlačnijom za međunarodne investitore. Jedan od ključnih temelja njegove politike je da povrati bezbednost tako što će liberalizovati nabavku oružja na način, kako je istakao, da svaki pošteni građanin može da posjeduje pištolj. On je u kampanji obećavao da će očistiti Brazil od kriminala i ponovno uspostaviti tradicionalne vrednosti, ali je navodio i da će poštovati ustav i građanske slobode. Pozitivno je govorio o periodu vojne diktature u Brazilu od 1964. do 1985. godine, uključujući ubistva oponenata u to vreme. Obećava nasilan obračun s narkokartelima i kriminalom, a zbog provokativnih izjava o abortusu, migraciji, homoseksualnosti i kontroli oružja dobio je nadimak brazilski Trump. Izbor ovog bivšeg kapetana posljedica je široko rasprostranjenog gneva brazilskih građana prema političkoj klasi zbog korupcijskih skandala, lošeg stanja ekonomije i porasta nasilja. Bolsonaro je nastojao da se predstavi kao političar čistih ruku. Međutim, pobjeda Bolsonara bit će veliki udarac za milijone Brazilaca koji brinu da dolaze neizvesna vremena u kojima mogu biti izbrisana mnoga dostignuća kako je zbačena vojna hunta i započeli demokratski procesi.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ubistvo 11 vernika u sinagogi u Pittsburghu, koju u subotu izvršio Robert Bowers, pokazalo je da je u Sjedinjenim Državama u porastu antisemitizam, piše američki svjetski mediji, ali i rasizam i netolerancija prema različitosti od strane onih koji smatraju da je bela Amerika ugrožena. Za New York Times piše Howard Feynman, koji je odrastao u sinagogi u kojoj je izvršeno krvoproliće. On kaže da su u subotu ujutro na jevrejski sabat Jevreji na moliti pobijeni u sinagogi drvo života samo zbog toga što su Jevreji. To je najverovatnije bio najsmrtonosniji antisemitski napad u istoriji ove zemlje, prema antidefamacijskoj ligi, stoji u tekstu. Za rasističku i antisemitsku mržnju u ovoj zemlji ne bi trebalo da ima mesta, piše za CNN Jai Parini, profesor sa Middlebury College-a, i upozorava da se fanatici ne osjećaju dovoljno dobro da bi prihvatili one koje smatraju drugačijima. Autor navodi da u decenijima koje dolaze Amerikanci moraju posebno raditi na tome kako bi prevazišli nasljeđe mržnje prema afričkim Amerikancima, kao i strašne stave prema Meksikancima i drugim imigrantima, ali da to neće biti lako, pogotovo zbog prepreka u govoru mržnje predsjednika SAD-a. Trebalo nam je mnogo vremena kako bi shvatili da Trump ne razume kako funkcioniše antisemitizam, navodi Jeffrey Herf, istaknuti univerzitetski profesor istorije na Univerzitetu u Marylandu za Washington Post. Herf smatri da Trumpov doprinos oživljavanju antisemitizma u američkoj politici leži u njegovoj sklonosti teorijama zavera. Napad na sinagogu je deo duge istorije belog supremacističkog terora protiv američkih jevrejskih zajednica, stoji u tekstu Guardiana, i dodaje se da masovna pucnjava dolazi usled talasa desničarskog nasilja širom Amerike, koje je podstaknuto teorijama zavere.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Skupština Kosova će u srijedu održati vanrednu sednicu o dijalogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije kojim posreduje Evropska unija. Predsjedništvo Skupštine usvojilo je zahtjev 42 poslanika koji su tražili parlamentarnu raspravu, a u vezi sa naporima predsjednika Kosova Hašima Tačija o promjeni, odnosno kako je on to nazvao, korekciji granice. Inicijativu o vanrednoj sednici pokrenuo je opozicioni demokratski savez Kosova. Očekuje se da će ishod sednice biti usvajanje rezolucije koja će sprečiti predsjednika da u dijalogu govori o teritoriji Kosova. Kosovski poslanici su već pokušali da održe sednicu sa ovim dnevnim redom, ali do rasprave nije došlo zbog nedostatka kvoruma. Bivši koordinator Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope Erhard Busek izjavio je da je menjanje granica Kosova realna opcija jer se to u Evropi stalno dešava, preneli su mediji u Prištini. U dugoj istoriji Evrope granice su stalno menjane i za to ima bezbroj primjera. Zbog toga je za nas i promjena granica na Kosovu realna opcija, rekao je Busek na međunarodnoj konferenciji o novim bezbednostnim konceptima u svetu, koji je organizovao Evropski centar za mir i razvoj. Busek je ocijenio i da Evropska unija mora što pre da primi u članstvo balkanske države kako bi one razrešile međusobne probleme. Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović potpisala je komercijalni ugovor za rekonstrukciju državnog puta Novi Pazar-Tutin sa turskom kompanijom Tašjapi. Time bi trebalo da započne rekonstrukcija puta o kojoj se već godinama samo govori, a koja je u međuvremenu zbog stanja u kome se nalazi postala pretnja po bezbednost. Detaljnije Ognjen Zorić.
Dugo obećavana i najavljivana rekonstrukcija državnog puta Novi Pazar-Tutin uskoro bi mogla i da počne. Ministarka Zorana Mihajlović rekla je da ugovor koji je potpisan sa turskom kompanijom Tašjapi, osim izvođenja radova na 22,5 km puta, obuhvata i izradu plana, detaljne regulacije i projektnu dokumentaciju, a deo je okvirnog sporazuma sa istom kompanijom kojim su predviđene i dve konekcije puta Beograd-Sarajevo. Vrednost radova na putu Novi Pazar-Tutin iznosi 24 miliona evra, navela je Mihajlović.
20% će biti iz budžeta Republike Srbije, 80% iz kredita po fiksnoj kamatnoj stopi. Komercijalni ugovor podrazumeva i izradu idejnog projekta, zatim plan detaljne regulacije kao i projekat za izvođenje radova. Za to je potrebno maksimum 10 meseci, takav je dogovor u komercijalnom ugovoru, a samo izvođenje 24 meseca. Ja se naravno nadam da će to biti i pre, ali ajde da se držimo bar ovih rokova.
Predstavnici vlade Srbije naveli su da u regiji u kojoj se rekonstruiše put živi preko 150.000 građana i da su brži protok robe i ljudi neophodni, a ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić rekao je i da je malo ko verovao da će se ovaj put zaista i rekonstruisati, s obzirom na to da se naveo je o tome govori godinama unazad. Ljajić je istakao i da je put Novi Pazar-Tutin dospeo u takvo stanje da danas ugrožava bezbednost građana.
Vi kad vozite kolima kao da vozite slalom i bukvalno mora da vozite slalom da bi stigli od tačke A do tačke B. Na kraju krajeva tragično je na ovom putu stradao i bivši predsjednik opštine gospodin Šamsudin Kučević, tako da izgradnja ovog puta na neki način predstavlja i dug prema tom čovjeku koji se toliko dugo borio i zalagao da se rekonstruiše ovaj put.
Na pitanje radija Slobodna Evropa o dosadašnjim ulaganjima Turske u regiju Sandžaka, ambasador ove zemlje u Srbiji, Tanju Bilgić, rekao je da je preko Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju do sada uloženo oko 20 miliona dolara, kao i da su u planu nova ulaganja.
Imamo u poljoprivrednom i u privrednom smeru. Imamo sada trenutno jednu predškolsku ustanovu. Imamo isto projekat za jedan most. Imamo Isabegov hamam, rekonstrukciju hamama u Pazaru. Imamo i zgradu suda za rekonstrukciju isto tu u Novom Pazaru. Tako da imamo jedan veliki broj projekata koji i čeka, a i onoliko koliko smo uradili do sada.
Rekao je ambasador Turske u Beogradu, dodavši da dve zemlje imaju dobre bilateralne odnose, te da očekuju da uskoro počne i realizacija projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Indonežanski predsjednik zatražio istragu o uzroku pada aviona koji je prevozio 189 putnika. Angela Merkel najavila da se neće kandidovati za novi kancelarski mandat. U Kosovskoj skupštini je ove nedelje vanredna sednica o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. U Bosni i Hercegovini danas dan žalosti i oproštaj od dvojice ubijenih policajaca. U Srbiji sutra oblačno, toplo i vetrovito, temperatura do 26 stepeni. U drugom delu emisije i ova priča košarkaške legende splitske Jugoplastike Ratu Tvrdić, Branko Macura i Ivo Bilalović posjetili su ovog vikenda Kragujevac, gde su se sreli sa kolegama i prijateljima iz kluba Radnički. Stari prijatelji sa parketa evocirali su košarkaške uspomene iz vremena kada su Split i Kragujevac bili gradovi pobratimi, Ratu Tvrdić i nekadašnji kapiten Radničkog Duško Milovanović.
Ovdje smo ušli u prvu ligu u Kragujevcu, to je bilo 64. ili 63. ja mislim godine. I mislim da smo osvojili bili navijači tada, pa se protiv drugih protivnika navijali za nas, tako da smo igrali kao doma.
Stvarno se pokazuje da je sport posebna kategorija, ja to kažem sportska aristokratija. Mi smo braća po terenu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Neophodno je raditi na poboljšanju situacije u oblasti vladavine prava i slobode medija. Jedna je od poruka koju je Erdoğan Kukan, predsjedavajući delegaciji Evropskog parlamenta pri Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje Uniji, preneo danas tokom sastanka u Beogradu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Osim toga, kako se može videti u saopštenju koje je objavila pres služba predsjedništva, Kukan je pohvalno govorio o ekonomskom napretku Srbije i povoljnoj klimi za strane investitore. Istovremeno saopšteno je i da je Aleksandar Vučić sa visokim evropskim zvaničnikom razgovarao o, citat, evropskom putu Srbije, reformskim procesima, dijalogu sa Prištinom i situaciji u regionu, kraj citata. Erdoğan Kukan u Beogradu osim sa Vučićem razgovara i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, kao i sa ministarkom pravde Nelom Kuburović, beleži Milan Nešić.
Edward Kukan, evropski zvaničnik koji je u nekoliko navrata naglašavao da su poglavlja 23 o sprovođenju politika u oblastima pravosuđa i osnovnih ljudskih prava i 24 sloboda, bezbednost i pravda ključna za dalje pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, stigao je u trenutku sve glasnijih tvrdnji struke i nezavisnih posmatrača da se sa sveukupnim reformama, ne samo u oblasti pravosuđa, stagnira ili čak nazaduje. Jedna od potvrda te teze stigla je od grupe država za borbu protiv korupcije GRECO, posmatračkog tela Saveta Evrope, koje je Srbiju upozorilo da kasni sa ispunjavanjem upućenih preporuka.
Bilo je 13 preporuka, 7 ih je ispunjeno djelomično, a 6 ih uopće nije ispunjeno i to je rezultat koji mi nazivamo općenito nezadovoljavajući. Preporuke u odnosu na Srbiju traže promjenu Ustava, jer se iz postupka imenovanja sudaca treba isključiti parlament, jer je to standard da zakonodavna i izvršna vlast ne smije imati takav utjecaj kao što to ima tamo.
Rekao je u izjavi televiziji N1 Marin Mrčela, predsjedavajući GRECO-a. Taj zvaničnik aludira na proces ustavnih promjena u pravosuđu Srbije, koje su vlasti pokrenule tvrdeći da im je svrha jačanje nezavisnosti te grane i nosilaca pravosudnih funkcija, ali je rješenja koje je predložilo Ministarstvo pravde oštro kritikovala stručna javnost. Stavove nije ublažila ni pošto je stigla reakcija Venecijanske komisije, međunarodnog savjetodavnog tela, čiji su delokrug ustavna izborna pitanja i delovanje demokratskih institucija.
Važno je da li gledate da li su ispunjene formalni neki zahtjevi, da li smo izvršili domaći zadatak za dvojku ili smo se stvarno potrudili da to ispunimo.
Kako smo radili domaći?
Pa ja mislim da smo tek za dvojku radili.
Osvrt je Dragane Boljević, predsjednice Društva sudija Srbije i bivše sekretarke Evropskog udruženja sudija i tužilaca. Zamerke koje su povodom predloženog nacrta imala strana i domaća udruženja koje okupljaju sudije i tužioce, pa potom i sami članovi Venecijanske komisije, odnosila su se na bojazan da bi se pravosuđe u potpunosti moglo staviti pod kontrolu politike.
Zašto se krenulo u izmenu Ustava? To je da se smanji politizacija pravosuđa, da se uloga Skupštine učini samo deklaratornom, a to se ne dešava. Rešenja koje se nude i sada ovom četvrtom verzijom ustavnih amandmana su u stvari takva da omogućavaju politizaciju pravosuđa, možda čak i jaču politizaciju pravosuđa, samo se sad to zamaskirava.
Korak dalje otišla je koalicija nevladinih organizacija okupljena pod imenom Preugovor, koja je u oktobru objavila šestomesečni izveštaj o napretku Srbije u pregovaračkim poglavljima 23 i 24. Stiže njihove ocjene da je situacija u vezi sa reformskim procesima vezanim za pregovarački proces alarmantna.
Zato što je Srbija debelo zagazila u poslednju godinu primjene svoje antikorupcijske strategije, a veliki deo mera uopšte nije sproveden, a kamoli da su donele željene efekte.
Upozorava Nemanja Neradić iz nevladine organizacije Transparentno Srbija, dela koalicije Preugovor. Osim nerešenih pitanja u vezi sa ustavnim izmenama u oblasti pravosuđa, Nenadić apostrofira i probleme u suzbijanju korupcije, što je inače bilo u vrhu predizborne agende Srpske napredne stranke uoči njenog dolaska na vlast 2012. godine.
Činjenica da mnoge aktivnosti iz akcionog plana za poglavlje 23 kasne zato što nisu usvojeni na vreme pojedini propisi. Primjera radi, nije na vreme izmenjen Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije. Međutim, ako se pogleda aktuelni nacrt tog zakona, sasvim je izvesno da on ne bi rešio probleme zbog kojih je uopšte Srbija i krenula u taj reformski proces.
Zbog značaja i težine zadataka koje treba ispuniti u okviru poglavlja 23 i 24, ona se zatvaraju tek na kraju samog procesa pregovora o članstvu. Za taj novi pristup Evropska unija se opredelila 2011. poučena iskustvom sa nekim zemljama koje je primila u svoje redove, poput Bugarske i Rumunije, a koje su i nakon toga iskazivale nedopušteni nivo korupcije. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Vesti iz regiona. U Bosni i Hercegovini danas je proglašen dan žalosti zbog ubistva dva policajca Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Kolegi i prijatelji oprostili su se danas od njih na komemorativnom skupu. Tužilaštvo kantona Sarajevo i Ministarstvo unutrašnjih poslova tog kantona juče su saopštili da su u istrazi ubistva dvojice policajaca saslušali i ispitali 49 osoba. U toku prethodna dva dana, navodi se u saopštenju, pretreseno je 12 lokacija na području Republike Srpske. Podsjetimo, nepoznate osobe pucale su u petak na policijski automobil iz automatske puške. Tom prilikom jedan policajac je ubijen na licu mesta, dok je drugi smrtno ranjen. Pismo čelnim ljudima evropskih institucija, predsjednicima Evropskog parlamenta, Evropskog saveta i Evropske komisije, koje su povodom rezultata nedavnih izbora u Bosni i Hercegovini i izbora Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva uputili svih 11 hrvatskih europarlamentaraca, izazvalo je oštre reakcije u BiH. Pripremio Enis Zebić.
Je li pismo 11 hrvatskih europarlamentaraca patroniziranje susjedne zemlje ili izražavanje najboljih namjera i želje da se pomogne, ali praćeno upozorenjem da promjene moraju krenuti iz same Bosne i Hercegovine? U susjedstvu postoji percepcija da je ovo pismo isključivo reakcija na izbor Željka Komšića, ali voditelj izaslanstva Europskog parlamenta za odnose sa BiH Tonino Picula za naš program odbija takav pristup i kaže kako je njegov izbor jedan od simptoma nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine, a da se od nečega mora početi.
Jer ako se izbori Bosne i Hercegovine događaju redovitim ciklusima, a ništa se njima ne rješava, onda jednostavno treba krenuti od izbora, od izbornog sustava, a da se izbori trebaju mijenjati nije donio ovaj ili onaj Europski sud ili institucije, nego Ustavni sud te zemlje. I nažalost politika nije ništa napravila po tom pitanju i sad imamo, evo, još jednom se ponavlja i slučaj Komšić, ali ne samo on. Imamo naravno nepredstavljanje ostalih, imamo situaciju u Republici Srpskoj koja je naravno posebno loša, jel?
Novinar Riječkog Novog Lista Boris Pavelić za naš program kaže kako ne stoje špekulacije da je to za unutarnje političke, preciznije unutar stranačke potrebe, naime da Plenković ovakvim skretanjem pozornosti na BiH zadovoljava stranačku desnicu. Za njega je to kontinuitet Tuđmanove politike iz 90-ih pretočen u potporu Čovićevom stavu o konfederalističkom uređenju BiH.
Ja mislim da je riječ o kontinuitetu hrvatske politike unazad 8 godina od kad Stjepan Vesić više nije predsjednik. Ja naime razadirem još od Ive Josipovića jedan konsenzus u hrvatskoj politici o tome da se podrži stanoviti konfederalistički blagorečeno stav HDZ-a Bosne i Hercegovine. Zašto je to tako, bilo bi za dužu raspravu, ali u svakom slučaju bih rekao da to je na tragu politike Franje Tuđmana iz 90. godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zovem se Nikola Pavlović, studiram nemački jezik i književnost.
I u Da se zna, Marine Fratucan govori o prednostima i manama studija stranih jezika u Srbiji.
Komunikacija u stranom jeziku je izuzetno važna i to je ono što bi trebalo više se baciti akcenat u osnovnoj i srednjoj školi. Nažalost, kod nas u osnovnoj školi se više obraća pažnje na ovaj, neki vokabular i na gramatiku. Zbog toga nedostatka komunikacije koju oni nemaju u srednjoj školi, onda dođe, primjer, student koji bukvalno ne zna ni da se predstavi ni da prepozna šta je ovo, imenica ili šta je glagol.
Kako bi ti kao student germanistike rešio ovaj problem?
Prvenstveno, uveo bih, pošto čini mi se da ja kad sam išao u srednju školu, imali smo dva puta nedeljno nemački. Prvo bi povećao bi profilom časova, drugo više bi bacao akcenat možda na tu konverzaciju koja je možda u ovom slučaju ipak malo bitnija. Jednostavno, jeste da deca do 2050 čini mi se dostignu da znaju minimum dva ili tri jezika. Svako nas mi, nažalost, nije slučaj.
Nikola Pavloviću da se zna, potražite na slobodnaevropa.org.
Proslavljeni košarkaški reprezentativac nekadašnje Jugoslavije Rato Tvrdić i njegovi saigrači iz Splitske Jugoplastike Branko Macura i Ivo Bilalović boravili su ovog vikenda u Kragujevcu, gde su otvorili turnir kadeta iz Splita, Čačka, Beograda i Kragujevca, koji je odigran u sportskoj hali Jezero povodom obeležavanja 40. godišnjice njene izgradnje. Stari prijatelji sa parketa evocirali su košarkaške uspomene iz vremena kada su Split i Kragujevac bili gradovi pobratimi. Branko Vučković ima priču.
Kragujevačka publika pozdravila je dugim aplauzom pojavljivanje košarkaških legendi iz Splita na parketu sportske hale Jezero, koja je otvorena oktobra 1978. godine, a tom prilikom odigrana je revijalna utakmica između Radničkog i Jugoplastike. Košarkaš Rato Tvrdić kaže za Radio Slobodna Evropa da je njegova Jugoplastika osvojila kragujevačku publiku 5 godina ranije na kvalifikacionom turniru za ulazak u prvu ligu tadašnje Jugoslavije.
Ovdje smo ušli u prvu ligu u Kragujevcu, to je bilo 64. ili 63. ja mislim godine. To je bila velika slava jer smo imali tu, jer smo postali prvoligaši. I mislim da smo osvojili bili navijače tada, pa se protiv drugih protivnika navijali za nas, tako da smo igrali kao doma.
Tvrdićev klubski kolega Branko Macura kaže za naš program da je ponovni dolazak u Kragujevac i susret sa starim prijateljima protekao u odličnoj atmosferi, kakva je među sportistima vladala i pre 4 decenije.
Sve je bilo super. Onda, isto tako danas, ponovo smo se družili i tako evocirali uspomene na dane onda i šta se događalo od 40 godina.
Po rečima Duška Milovanovića, tadašnjeg kapitena Radničkog, dolazak splitskih košarkaških legendi u Kragujevac pokazuje da sportska prijateljstva uspostavljena na terenu mogu da prežive sve političke pa i ratne sukobe između država.
I stvarno se pokazuje da je sport posebna kategorija, ja to gledam sportska aristokratija, mi smo braća po terenu.
Ivo Balanović podsjeća da su Split i Kragujevac bili gradovi pobratimi, a da su u to vreme kragujevačka zastava i splitska Jugoplastika imala veoma razvijenu kooperaciju u oblasti autoindustrije. On za Radio Slobodna Evropa kaže da bi ovakvi susreti mogli doprineti obnavljanju nekadašnje saradnje između dva grada.
I tako da je možda ovo jedan korak da se to ponovno obnovi na neki način. Bilo bi lijepo da se ponovno srećemo, da se družimo.
I predsjednik odbora za proslavu jubileja Slavko Ristić nema dileme da je prva utakmica kadetskih košarkaških ekipa iz Splita i Kragujevca otvorila vrata obnavljanju nekadašnjeg prijateljstva i pobratimstva između dva grada.
I naravno da ova generacija, ovih kadeti dobiju od nas zavet da i oni za 40 godina nastave ovu priču i krajnjem slučaju da neki most koji je porušen na relaciji Split-Kragujevac ovog trenutka počinje da se gradi.
Pored druženja na sportskim terenima, gosti iz Splita su bili na prijemu kod gradonačelnika Kragujevca, posjetili jednu vinariju u okolini grada, a dok su šetali ulicama, prilazili su im uglavnom stariji Kragujevčani, koji su ih prepoznali i želeli da se fotografišu sa njima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Indonežanski predsjednik zatražio istragu o uzroku pada aviona koji je prevozio 189 putnika. Angela Merkel najavila da se neće kandidovati za novi kancelarski mandat. U Kosovskoj skupštini ove nedelje vanredna sednica o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Promjena granica na Kosovu je realna opcija, ocjenjuje bivši koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope Erhard Busek. U Bosni i Hercegovini danas dan žalosti i oproštaje dvojice ubijenih policajaca. U Srbiji sutra oblačno, toplo i vetrovito, temperatura do 26 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Prijetan ostatak dana, želim vam producent Andreja Packović i voditelj Dušan Komarčević.